the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington. Waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19 iyo 22-ka FM-yada Geeska Afrika, telefoonka gacanta iyo bogga voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waa habeen Isniin ah, bisha Juunna waa 15 sanadka 2015. Idaacaddeennana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid ah daladaha waxbarashada gaarka oo ku gacan sayray qaadista imtixaanka ay diyaarisay dowladda Soomaaliya.
Imtixaanka annagu horaan kaga hadalnay, aragtideennana sii hore xukuma bedelno, keliya waxaan u aragnaa imtixaan aan loo marin nidaamkii saxda ahaa ee imtixaan loogu talagalay inuu yahay. Nidaamkaasi wuxuu yahay, marka hore waxaa saxa in laga bilaabo manhaj, in laga bilaabo oo la helo xafiiskii manaahijta, ardayga lagu kontaroolo, lana siiyo cashir la og yahay manhajkiisa iyo muuqaalkiisa.
Waxaan kaloo idiin haynaa dagaal ka dhacay gobolka Bay,
hubintii dooda gaaban, barnaamijka qurba iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Suudaan Cumar al-Bashir ayaa maanta Isniinta dib uga soo duulay dalka Koonfur Afrika, kaasoo dheg aan jalo u siinin amar ka soo baxay maxkamad ku taalla magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika oo horey u sheegtay inuusan dalka ka bixi doonin ilaa iyo inta go'aan laga gaarayo amar ah in la xiro iyo in kale. Al-Bashir ayaa lagu eedeeyey inuu xasuuq ka geystay dalkiisa isagoo magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrikana uga qayb galayay shirka madaxda Afrika. Maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee ICC ayaa horey u soo saartay amar lagu xirayo madaxweyne Al-Bashir, kaasoo ku eedeysan xasuuq ka dhacay gobolka Darfur sannadii 2003. Mas-uuliyiinta dalka Suudaan ayaa waxay magaalada Khartuun ee caasimadda dalkaasi ka wadaan diyaar garow weyn oo loo sameynayo soo dhoweynta madaxweynaha dalka Suudaan oo ka soo ambaxay dalka Koonfur Afrika. Inta uusan ka soo bixin madaxweyne Al-Bashir, dalka Koonfur Afrika iyo qaramada midoobay iyo Mareykanku ay ku baaqeen in la xiro. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inay waajib tahay in la xushmeeyo amarka maxkamadda ICC islamarkaana la dhaqangeliyo amarada ka soo baxa.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa maanta Isniin ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen in ay sida ugu yaraan 2 toddobaad ay siiyaan xabad joojinta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan si dadka loo gaarsiiyo ayuu yiri gargaarada bini'aadanimay u baahan yihiin. Ban Ki-moon ayaa waxa uu sheegay in bishan Ramadaan ee bilaabanaysa dabayaaqada toddobaadkan ay tahay bil nabadeed oo laysu naxariisto. Ban Ki-moon ayaa waxa uu ka hadlay magaalada Geneva, halkaasoo ergega gaarka ah ee Yemen Ismaaciil Oole Jeej Axmed lagu wado in uu kulamo gooni ah kula yeesho erge ka socota dowlad dabajooga ah ee madaxweyne Cabdurabul Haadi Al-Mansuur wa Cabdurabi Mansuur Haadi iyo fallaagada xuurtiyiinta oo gacanta ku haya caasimadda dalkaasi Yemen ee Sanca. Wadahadallada nabadeed ayaa waxaa la isku dayayaa diblomaasiyiintuna ay hormuud u yihiin markii ugu horreysay in xal lagu soo dabaalo colaadda Yemen tan iyo markii ay sii darnaatay 3 bilood ee la soo dhaafay, laakiinse wejiyo hor leh ayaa la filayaa in labada dhinac ay kafool isugu fariisan doonaan kulamadan. Toddobaadkii taga qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in 22 milyan oo ka mid ah 26 milyan ee qof ee reer Yemen ay gargaar u baahan yihiin. Dagaalkuna uu ku qasbay in 1 milyan oo qof ay guryahooda ka cararaan. Dagaalka Yemen ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 2,500 oo qof, 12,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen.
Mas-uuliyiinta militariga Mareykanka ayaa maanta sheegay in ay qiimeyn ku samayn doonaan duqeyn dhanka cirka oo shalay ka fuliyeen dalka Liibiya inuu ku dhintay hogaamiyaha ururka Al-Qaacida ee dalka Liibiya, Mukhtar bin Mukhtar. dowladda Liibiya ee uu caalamku aqoonsan yahay ayaa sheegtay inay duqaantaasi ka dhacday qaybo ka tirsan bariga dalka Liibiya, iyadoo xaqiijisay inuu ku dhintay hogaamiye Mukhtaar bin Mukhtaar. Bayaan shalay ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaan lagu xaqiijin geerida hogaamiye Mukhtaar bin Mukhtaar, iyadoo afhayeenka wasaaraddaasina Colonel Stephen Warren uu sheegay in duqayntaasi ay u dhacday sidii loogu talagalay. Waxaan xaqiijin karaa in weerarkaasi lagu qaaday argagixisada ee Liibiya ku jiray Mukhtaar bin Mukhtaar, sida uu sheegay Steve Warren. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa madaxa hogaamiye Mukhtaar mar hore kor dhigtay lacag dhan $5 million Mareykanka, iyadoo ku eedeysay inuu fududeeyey weerar ka dhacay dalka Aljeeriya oo lagu dilay 37 qof oo uu ku jireen markaasi 3 Mareykanahi.
Sarkaal sare oo ka tirsan Ruushka dhinaca siyaasadda ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Moscow ay ciidan geenayso xuduudda galbeed ee dalkeeda haddii dowladda Mareykanku ay sii wado qorshaheeda hub iyo ciidan xoog badan ay ku geenayso bariga Yurub iyo dalalka waa dalka Baltiga. Wakaaladda wararka Interfax ee dalka Ruushka ayaa isniinta maanta ahayd waxa ay soo xigitay jeneraal lagu magacaabo Yuri Yakubov oo ah sarkaal sare ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Sarkaalkaasi ayaa waxa uu sheegay in haddii qorshaha la hirgeliyo uu noqonayo tallaabadii ugu darneed ee Mareykanka iyo NATO ay qaadaan ilaa iyo xilligii dagaalkii qaboobay ee qarnigii tagay. Waxa uuna intaasi ku daray in Ruushka uuna wax kale haysanin oo aanan ka ahayn inuu dhiso ciidankiisa. Wargeyska The New York Times ayaa axaddii qoray in haddii wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ay waa haddii wasiirka gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Ashton Carter iyo madaxweyne Obama ay arintan meel mariyaan, intaas ay noqonayso in Mareykanka dalalka Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania iyo Poland uu geeyo baabuurta dagaalka gaashaaman iyo ciidamo gaaraya ilaa iyo 5,000 oo askari.
Waxaa dhigistayaal markale habeen wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA. In ka badan 5,000 oo arday ayaa maanta imtixaanka shahaadada dugsiga sare u fariisatay magaalooyin ka mid ah Soomaaliya. Magaalada Muqdisho ayaa ardayda ugu badan ay ka galeysaa imtixaankan, waxayna tani noqonaysaa markii ugu horreysay ee imtixaan ay diyaariso dowladda dhexe Soomaaliya ay u fariistaan ardayda dugsiga sare muddo 24 sano ka badan. Wasaaradda ayaa sheegtay inay imtixaankan ugu talagashay inay ardaydu qaataan imtixaan midaysan oo markaasi si ay u helaan shahaadada dugsiga sare ee dowladdu ay aqoonsan tahay. Goordhow waxaad markaasi soo socda jawaabta daladaha madaxa bannaan, balse marka hore warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Seynab Abuukar.
Boqolaal arday ayaa maanta goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Muqdisho ay u fariisteen imtixaan midaysan oo dalka oo dhan laga qaadayo, taa oo horey ugu dhawaaqday wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya si ay ardayda u helaan shahaadooyin mid ah oo ay aqoonsan tahay wasaaradda waxbarashada. Kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda Cabdullaahi Axmed Jaamac Al-Kajiir oo ay weeliyaan wasiirka waxbarashada Qatra Bashiir Cali iyo dhowr wasiir oo kale ayaa ka qayb galay daahfurka imtixaanka oo lagu qabtay dugsigii 15 May halkaasoo ka mid ah goobaha lagu qaadayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare. Imtixaanka ayaa 9 subaxnimo si isku mid ah ugu bilowday 10 goobood oo ku yaala magaalada Muqdisho, waxaana ardayda galeysa imtixaanka ay wateen kaarar aqoonsi ah, iyadoo fasalada ardayda ay ku jiraan ee lagu qaadaya imtixaankana ay ilaalinayeen ciidamo boolis ah. Mid ka mid ah kormeerayaasha imtixaanka ayaa la hadlay VOA.
Idris Maxamed Cusmaan, macalin jaamacadeed, kuleylka kormeerka wasaaradda la socda anaga. Fasalkeena waxaa ku jira 20. Ilaa adigu kolba 19 fasal ka yar. Haddii bilow fiican waan kolba. Sida haddii ku bilaabato waa fiican.
Sidoo kale waxaa la sheekaystay ardayda qaarkood oo imtixaanka ku gelaya xarunta jaamacadda Ummadda.
Rasmiga ah aan nolku aqoonsanay oo imtixaanka ku galayna kuna fikirsanay dugsiyada.
Ma jiraan arday aad taqaanad oo iyagu diiday inay imtixaanka maanta u fariistaan?
Wallahi wajran laakiin ma badno inta badan mashaallah way soo diiban
qadir nororsana marayn dunida diiban gelis aniga ana soo raasay inaan macnaa imtixaanka dunida isku diiban geliyo
fasalkee tahay?
Form 4.
Sidee intaa kugu diyaargarowday?
Si wanaagsan.
Maxaad rajaynaysaa waqtiga?
Waa
keef axmed xasan kala socota adult iskuulka adult commercial primary and secondary school maasha allah imtixaanka maanta ay noo bilaabay maanta oo ismiin ah oo 15 ka bishay taa maanta ay noo bilaabay maadada mid oo maxaa kan leef soomaaliga maasha allah inshaalla
manhajka sidoo ahaa imtixaanka marka
imtixaanka maasha allah oo iska fuduway saafileen oo noqday inshaalla si ka fiican maadooyinka kale inay noo noqdaan rajaynayna
maadada maanta leedinka qaaday
maadada af Soomaaliga ayaa galna maanta maadada juqraafiga noo harsan tahay
maxaa rajaynaysaa
inshaalla guula ka rajaynaa inaan imtixaanka saxan ugu
wasiirku xigeenka waxbarashada Xamud Cali Xasan ayaa VOA u sheegay in ka badan 5000 oo arday ay imtixaanka maanta u fariisteen guud ahaan
waxaan sidii hore baan u sheegnay imtixaan midaysan oo ka qaadayno kalaaska 4/12 ee sanadkan ee gobolada bartamaha iyo koonfurta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in 2020 sano kadib aan imtixaan midaysan aan ka qaadno gobolada koonfurta iyo bartamaha aan ka qaadno si aad ogtihiin Soomaaliland iyadu 10 sanoad horteed bay bilowday inay imtixaan midaysan qaado Puntland iyadu ilaa 7 sanoad bay qaadaysaa ee koonfurt iyo bartamahaana waxaan rajaynaynaa in sanadkan aan bilownay inaan imtixaan midaysan qaadno tirada guud waa 5000 oo arday ah in ka badan weeyaan ilaahayna uu nagu guuleysiyay maalintii ugu horeysay ay tahay wuxuu ka bilaabmay Galgaduud buu ka bilaabmay Galmudug buu ka bilaabmay wuxuu ka bilaabmay Hiiraan Jowhar Balcad intaas oo dhan dugsiyada waa la galay waxaa la galay Baydhabo Kismaayo uu ka bilaabmay Gedo uu ka bilaabmay inkastoo meelaha qaar kood ee ognahay in nabadgelyadeedu ay xubtahay meelaha gobolada dhexdooda ku yaala uu ka bilaabmay laakiin intii aan ka bilaabi karno oo dhan waa ka bilownay aad baan u socdaan maal saacad kaliyata oo 9 saacad ayuu wada bilaabmay intaas oo dhan waan isla soconaa
Amaanta ayaa si weyn ah loo adkeeyay waxaana meelaha imtixaanka lagu qaadayo la dhigay ciidamada isugu jira boolis nabadsugidii AMISOM kuwaas oo wadooyinka xiray waa kan jeneraal Cabdullaahi Xasan Bariise oo ka mid ah saraakiisha kormeeray habka loo sugayay amaanka
waxa anaga nooga aadan dhinaca abdiga inaan sugno waxaanan maanta si aan hore loo arag u sugeynaa abdiga madam ay tahay in guul u soo hoyatay oo dhamaan ummada Soomaaliyeed in arday Soomaaliyeed oo ka baxaysa dugsiyada sare maanta oo muxuu ahaay imtixaanka ay dawladdu qaadayso nasiib u heleen in loo hirgeliyo annaguna waxaan muxuu ahaay diyaarinay inaan dhamaan goobaha waxbarashada ee gobolka Banaadir imtixaanka lagu sugaayo inaan geyno ciidamo abni oo ku filan tira iyo tayo ilaahayna waa nagu guuleeyay meelaha badan oo soo marteen aad ka aragteen waxa muxuu ahaay sida abniga loo sugaayo iyo sida hadda quruxda badan oo imtixaanka loo suuro geliyay fasalada waa ku soo wareegteen marka runtii waxaan leeyahay waa guul u soo hoyatay dhammaan ummada Soomaaliyeed waana talaab hore loo
Si kastoo ay tahay tani ayaa noqonaysa muddo 25 sano kadib in arday Soomaaliyeed ay u fariistaan imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare iyadoo qaadaysa wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya inkastoo daladaha waxbarashada dalka ay qaadaceen go'aanka sababo dhanka amniga ee ardayda oo manhajyo kala duwan wax ku bartay Seynab Abubakar VOA Muqdisho
Haddaba waxa imtixaanaadka ka soo horjeestay daladaha waxbarashada ehliga ah ee gaarka ah ee Soomaaliya. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa aragtidooda imtixaankii maanta weydiiyay Cali Axmed Fido gudoomiyaha dalada Al-Ma'mun Al-Azhari oo ka mid ah daladaha waxbarashada ee Soomaaliya.
Imtixaanka anagu horaan kaga hadalnay aragtideenana tii hore xukuma bedelno. Kali waxaan aragnaa imtixaan aan loo marin nidaamkii saxda ahaa ee imtixaan lagu talagalay inuu yahay.
Waa gartay marka nidaamka muxuu yahay haddii aad u sharaxdo dhageystayaasha?
Nidaamkaasi wuxuu yahay marka hore waxa saxa in laga bilaabo manhaj in laga bilaabo oo la yiraahdo xafiisii manhajka ardayga lagu kontrolo lana siiyo cashir la og yahay manhajkiisa iyo muuqaalkiisa macallinkana lagu kontrolo waxa uu dhigayo oo manhajkii la qaybiyay dawladda ay bixisay
ايغو كونتروشو منهج شاس مركي اللي هيلا كدب ان لهلو كورمير لهلو كورمير تاس كدبنا ان لا سمييو حفيزكي امتحانات حفيزكي امتحانات مركي لا سمييو كدب ان لا قادو امتحان تجارة لا قادو في لو قارو امتحان صحة او ان واركو جرين وايو سالكسيون هاي زياردو حبراشادة ماله حفيز كورمير ماله حفيزكي مناهجتا ماله حفيزكي او امتحانات ماله لما هو ساردي بميضو وقلت لك لي إن هذا ذلك النظام وحبر شو صح وطيل كله قاميشي وأنت الآن لهنا وحكي بالله امتحان قاضينا امتحان عشر كم بالله ودروس كم بالله بتوع امتحانك وحقول لما هذا دروس تأخذ بتأخذ لما تيجي إنه جا حرام بقى واحد لو امتحان يه إنه أبي هاي إنه صاقع فين إنه صاقع بنين الأولاد يبي هنا امتحان يكمل الله دينه وعدي كيل يبي هنا وين أربعة وثلاث صاقع فيه ويكون كنترولين وكرمال كوسا مينين ومعلم فوق وده هنا كور دبين امتحان كسوق بدرجة فاوح قوية يعني أنا أركي هنا خران كيبي بني فاوح قوية امتحان ك
واقرتي مركا دلذي هنا واحد يقوم غالا إن كلن دق دق كيا لتنا رنتن ما أنت مركا امتحان هذا نايدعين مركا كلن كينا محد كذا هذا الشين
gooniya oo aan kaga hadalnay oo buuran ma jiraan kaliya in uun waxbarashada la tayeeyo lagu dadaalo sidii ardayga Soomaaliyeed aqoontiisa loo hormarin lahaa loo tayeen lahaa waladan dawladda ama wasaaradda waxbarashada ah wixii ka qaldan loo sixi lahaa
waa gartay haddii bal dib noogu celiso nidaamka hadda dawladda waa diidantiin oo daladiina wad ka soo horjeedisteen waxaad sheegtay inay wax qaldayeen oo ila saxay tahay bal sida daladuhu ay wax ku wada jireen oo imtixaanaadka iyo waxbarashada Soomaaliya xilliga burburka 20 sano la soo dhaafay dawlad la'aanta ay jirtay sidii ay u wadeen bal haddii aad u sharaxdo dadka ku dhageysanaya
arda dalada waxbarashada waa kuwi badbaadiyay kumanaan kun oo arday Soomaaliyeed ama ciyaal Soomaaliyeed oo runtii maanta heerka ay joogaan la qiyaasi karo saddex santihiin Soomaaliya waxa la soo maray burburkii markuu dhacay ayadoo hal cunug adeenin dugsi waxbarasho uu aadeenin oo uniform aan la arkaynin wax boog watay wax galan wataan la arkaynin daladuhu xilqaam iyo istaagid kadib waxay soo saareen madax maantaba dalka wax ku hoggaaminayso oo wasaaradda ka shaqeynayso oo baarlamaanka ku jiro oo dhamaan maamulada dawladda iyo haykalka guudna ku jiro waxa dhacaysay xilli tan uu yara dhalinyaro ay jidka maraysa mid kamida oo la wadanin buug hadii mid oo wataan afarta kala qoriyay wataan daladuhu markaas ay istaageen inay haykalkan muuqaalkan qaabka daran inay bedelaan u bedelaan dal waxbarasho iyo aqoon iyo tayo loo soo aado si badbaado loogu helo ummadan Soomaaliyeed dalkana waxaa laga badbaadin karaa dal hadduu burburo waxaa laga badbaadiyaa aqoonta ama cilmiga laga badbaadiyaa
waagaa
waxaad moodaa dowr fiican inay ka qaateen badbaadada dalka iftiinka maanta yaalo dalka amaba muuqdana waxaa kowka dalada waxbarashada
aan Cali waxa la leeyahay waxaad isku haysaan waa ka weyn yihiin imtixaan la qaaday iyo qaabka loo qaaday waxa la leeyahay daladu waxay doonayaan inay maamulkooda madax banaanaado hooshooda ay wataan oo waxbarashada ahliga madaxa banaan sidooda ay ku wataan dawladuna waxay doonaysaa inay daladaha ishooskeento oo manaahijkooda ay midayso oo iyada ay gacanta ku qabato marka waxa la isku hayaa waa maamulkii waxbarashada Soomaaliya sida wararku sheegayaan
wala tartu aan maasan tahay daladaha waxbarashada dhamaantood baraysad weeye caalamka ama adduunkana waxaa ka jira waxbarashada way ka jirtaa laakiin waxaa jira furuuc lagu maamulo waxbarashada baraysadka lagu maamulo ama waxbarashada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada anagu inaan nidaam ka soo horjeedno ama dowlad aan diidayno ama aan diidanay ummadan inay hore u marto oo hore u kacdo oo itijaah sax ah la helo ma ahan kaliya waxaan isku saxa oo aan jeedinaynaa oo aan ku dadaalaynaa in meesha wax laga bilaabay sax ayna ahayn meesha ka bilaabida mudan loo noqdo baiskaas la soo dhiso barafeyskii la soo maro halkaas aan isku haynaa wasaaradda waxaan isku haynaa in la ilaaliyo shuruucda waxbarashada gaarka loo leeyahay marka waxaan isku haynaa ma ahan inaan wax kala jeedinayna ma ahan inaan xukun diidanay ma ahan inaan nidaam ka soo horjeedna ma ahan kaliya waxay tahay nidaamka waxbarasho in la ilaaliyo loona helo sharciyada waxbarashada gaarka ahaa ee lagu dhaqi lahaa ama lagu hagi lahaa waxbarashada gaarka loo leeyahay
Cali Ahmed Fido gudoomiyaha dalada Al Maamun Al Azari oo kamid ah daladaha waxbarasho ee Soomaaliya oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan oo jooga Washington.
وتهي مركله هبين يوناكسن كان نقله سوتانا والانتا في الصومالي في وي دغالا كلا يا لا شيغيا اني مانتا كدعين غوبلكا باي كواسو ودخيا ايدمدا ايتوبيا اي ماليشيا دال شباب دغالدان ايا كدعي اسلا ديغانكا ودخيا بورها كبو اي جميعو او خميستي لا سو دافا اي دغالا خرار كدخبنين لبد دينا عاش ابراهيم عاشعود ايا خدكا تليفونكا اي بيدبا كوريستي وريهيغا مختار محمد عطوش
in aashaad baduma santay in iskarimadii goos ayaa markala waxay ka dhaceen in deegaanka ka tirsan in gobolka Bay in iskarimadka ugu horeey wuxuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Danjeere oo baydhabo qiyaastii dhinaca bari 35 km ka xiga in sidoo kale in iskarimadka ayaa wuxuu ka dhacay in inta u dhaxaysa degmada Buuraha iyo deegaanka Leego kuwaas oo dhamaantood u dhaxay kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Ethiopia ee kool gala in gudaha in gobolka Bay in dagaalku wuxuu bilowday markii in ciidamada Ethiopia ay weereen in halka lagu magacaabo Danjeere oo baydhabo 35 km u jirta halkaasii oo la sheegay in kooxda Shabaab inay fariisin weyn ku leeyihiin isla markaana Ethiopianka ayaa aaminsan sida la sheegayo in Shabaabta halkaasii ay iska soo abaabulaan oo halkaasii ay weerarada ka soo qaadaan
waxaad markaa iga warantaa maxaa dagaalkan xilligan ku soo beegay in ciidamadan AMISOM gaar ahaan ciidamada Ethiopia AMISOM ka tirsan inay xilligan baacsato Al-Shabaab kuna baacsato deegaanadaasi maxay dadka ku sheegeen maxaa lagu sheegay
maalmihii ugu dambeeyay dagaalo ayaa jiray oo u dhaxeeyay ciidamada Ethiopia iyo kooxda Al-Shabaab kuwaas oo ka dhacay meel ku dhow degmada Buuraha Kaba ee gobolka Bay gaar ahaan halka lagu magacaabo jameecada ciidamada Ethiopia ayaga oo kulanya oo wadada maraya ayaa jidkaas lagu soo weeraray waxana haatan loo xaqiijiyay deegaanka jameecada inay fariisteen ama fariisin ay ka dhigteen ciidamada Ethiopia iyadoo muddooyinkii la soo dhaafayna weerarkaasi halkaasi uu ka bilowday sidoo kale waxaa xusid mudan Ethiopianka in maanta iyagu dagaalku ay qaadeen waxaana maalmihii ugu dambeeyay la hadalayay mid ka mid ah gaadiidkooda dagaalka kooxda Al-Shabaab ee ku soo weerartay jameecada inay wateen marka waxay ku guda jireen Ethiopianka sidii ay ugu guuleysan lahaayeen gaadiidkaasi inay u soo celiyaan ilaa haddana warar sugan lagama hayo in Ethiopianka ay ku guuleysteen inay soo ceshtaan gaadiidkii lagala wareegay dagaalkii maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay aaga degmada Buuraha Kaba ee gobolka Bay caashi sidoo kale wararku waxay xaqiijinayaan iskarimaadyada maanta dhacay in ay jiraan khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray waxaana xaqiijinayaa iskarimaadyadaasi inay ka qayb qaadanayaan gaar ahaan iskarimaadkii ka dhacay deegaanka Danjeere diyaaradaha qumaarkii u kaca gaar ahaan kuwa helikopterada inay ka qayb qaadanayaan oo ciidamada Ethiopia ay isticmaalayeen waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan saraakiil Shabaab ka tirsan in iskarimaadkaasi ay ku geeriyoodeen
waxaad ataa sheegay waranta waxaad sheegtay in gaadiid ay leeyihiin ciidamada Ethiopia ay gacanta u galeen kooxda Al-Shabaab gaadiidkaasi gaadiid ay dhibaato soo gaartay ba mise waa gaadiid isaga oo socda dagaalkaasi ay kaga qabsadeen Al-Shabaab ciidamada Ethiopia
gaadiidkaasi gaadiid dhibaato ay soo gaartay ma ahayn hadii aan la gaadiid dhibaato ay soo gaartay ama gaari rasaas ay aleeshay ama la gubay ma aysan u suurtageli lahayn Shabaabka in gaari halkaasi ay ka wataan laakiin waxaa la xaqiijiyay in gaari uu saarnaa taarkii ciidamada Ethiopia ay ku hadlayeen iyo rasaas ay saarneen inay kooxda Al-Shabaab ay qabsadeen
waxaad cataash dhinaca kale ka warantaa hubka labada dhinac ay soo adeegsanayaan dabcan ciidamada Ethiopia hub culus ayay sitaan laakiin markaad fiiriso dhinaca kale Al-Shabaab hubka la adeegsanayo ee la maqlayo ama la arkay maxaa ka mid ah
Shabaabka iyo ciidamada Ethiopia waxaad moodaa marka iskarimaadyada inta badan ay ku dhex maraya deegaanadan Shabaabka inta badan waxay adeegsadaan hubka noocyadiisa kala duwan ayay adeegsadaan inkastoo ay yartahay gaadiidka dagaalka inay isticmaalaan Shabaabka haddana ciidamada lugta ama infantry-ga loo yaqaano ayaa inta badan waxa ay yihiin kuwa ka qayb qaadanaya kuwaasi oo wataa hubka noocyadiisa kala duwan hadday ahaan lahaayeen gantaalada garbaha laga rido hadday ahaan lahaayeen sidoo kale iyo sidoo kale qoryaha fogfogod isticmaalaan inta badan kooxda al-shabaab.
Waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Mukhtaar Maxamed Atoosh oo Cashcuud khadka telefoonka ugu waramay.
marka la habeen wanaagsan waxaad nagala socotaan VOA Washington. Haatan Puntland ee baarlamaanka maamulkaasi Puntland ayaa maanta isugu yimid kalfadhigii 15-aad oo ay ka qayb galay ama uu ka qayb galay madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa sidoo kale sheegay in ay wadaan dib u kabasho dhaqaale oo horay u daashatay amaba horay uga jirtay deegaankaasi. wariyahayaga Nuux Muso Birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray Garoowe.
gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Saciid Xasan Shire oo ka hadlay furitaanka kalfadhigii 15-aad ee golaha wakiilada Puntland ayaa sheegay in kalfadhigan ay hor yaalaan ajendayaal badan oo isugu jira la xisaabtan iyo ka doodista miisaaniyadii la soo dhaafay iyo kuwa lagu guda jiro
kalfadhiga 15-aad ee baarlamaanka Puntland. hadii Alla idmo waa noo furi doontid maanta waxaa hor yaala ajendayaal muhiim ah oo ay ka mid yihiin xisaab xirkii 2014 iyo dib u eegista miisaaniyadda 2015. waxaa kaloo goluhu diiradda saari doonaa xaaladda amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee Puntland, kaasoo la idinku soo gudbin doono marka si rasmi ah goluhu u ansixiyo.
gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Saciid ayaa sidoo kale tilmaamay in xubnaha baarlamaanka ay soo mareen gobolada si ay u keenaan xogaha dhabta ah ee ka jira dalka.
golaha wakiilada Puntland muddada kalfadhiyada u dhaxaysa waxaa sii wada hawlaha golaha ee dastuuriga ah guddiga joogtada ah, waxayna qabteen hawlo badan oo ay ka mid yihiin ansixinta xeerar iyo khidmado si ku meel gaar ah, kormeer iyo ka talo bixin xaaladaha dalka ka jira, iyadoo xubnaha golaha wakiiladuna dib ugu noqdeen gobollada iyo degmooyinka dalka kana soo ururiyeen xogaha iyo xaaladaha dalku sugan yahay una soo gudbinayaan guddiyada ay ka tirsan yihiin. hadii Alla idmo asbuucii la soo dhaafay waxaa golaha wakiilada gobollada dalka qaarkood hawl kormeer ah, dabagal iyo booqashooyin isugu jirta u kala bixiyey xubno ka tirsan golaha wakiilada iyagoo u kuurgalaya xaaladaha amniga iyo adeegyada bulshada ee gobollada ay booqanayeen.
madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo si rasmi u furay kalfadhiga golaha wakiilada ayaa ku faanay in xukuumadiisu qabatay arrimo badan,
iyadoo culayska la saaray dubhabaynta hay-adaha nabadgelyada, dubhabaynta shaqaalaha dowladda, dubhabaynta cadaaladda iyo garsoorka, kobcinta dhaqaalaha, hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha, arrimaha bulshada, baahinta xukunka, daryeelka deegaanka, dib u heshiisiinta beelaha Puntland. sidoo kale waxaan wax badan ka qabannay hagaajinta xiriirka iskaashiga caalamiga.
dhanka amniga ayuu Gaas tilmaamay in uu wanaagsan yahay iyadoo ay dhacaan xilliyada qaybtood falalidi ku ah amniga iyo xasiloonida oo qaybtood lagu bartilmaameedsaday xubnaha baarlamaanka iyo saraakiisha amniga.
madaxweynaha mar weyn xaaladda nabadgelyada guud ee dalku waa fiican tahay 100%. Puntland waa nabad, Puntland waa goob ammaan ah, Puntland waxaa ka jirta nabadgelyo iyo xasilooni dhab ah. taasina Ilaahay ka sokow waxay ku timid shaqada adag ee dowladdu ka qabatay in la helo amni sugan oo lagu kalsoon yahay. waxay dowladdu dowsixis iyo qaabay ku samaysay haddana ku wataa hay-adaha nabadgelyada dalka iyadoo diiwaangelin sugan lagu sameeyey dhammaan ciidamada ammaanka. waxaanu kor u qaadnay tayeynta, xoojinta iyo wada shaqaynta hay-adaha amniga.
madaxweynaha Puntland ayaa dhinaca kale tilmaamay inay wadaan dadaallo lagu hagaajinayo dhanka dhaqaalaha oo uu sheegay in ay horay u dhaxleen dhaqaale xumo.
mudanayaal, sida aan la socotaan xukuumaddeedu waxay gacasho culays dhaqaale si dhibkaasi loo xalliyo. waxaanu dadaal u galnay in nidaamka maaliyadda dalka la hagaajiyo. waxaanu bilownay in la kiciyo canshuuraadka biriga. wasaaradda maaliyaddu waxay in muddo ah ku mashquulsanayd sidii loo gaarsiin lahaa xafiisyada wasaaradda meelaha ka fog laamiga. waxaa lagu guuleystay in laga furo xafiisadii cashuuraha gobolada Gardafuur, Hayland iyo Sanaa. Dhammaan xafiisadaasi way shaqeeyeen, waxaana ka soo qaaday dakhli heer degmo ilaa dowladda dhexe. Waxaana oran karnaa waa tallaabo hore loo qaaday.
Furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ayaa imaanaya xildhibaanada qaybtood ay xukuumadda ku dhaliisan yihiin inay ka gaabisay dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe. VOA.
Habeen wanaagsan mar kale idilkiinba waxaad la socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington, qaybta afka Soomaaliga ee idaacadda. Ciddii ay seegaan barnaamijyada ka baxaya waxay dib uga daalacan karaan bogeena voasomali.com. qaybaha dambe ee barnaamijkeena fiidnimana waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Qurbe iyo Doodii Gaabneed. Hase yeeshee, bal marka hore aan dib idiin maqashino qodobadii wararka iyaga ugu waaweynaa.
Madaxweynaha dalka Suudaan Umar Xasan al-Bashir ayaa maanta isniina dib ugu soo laabtay dalkiisa kadib markii uu dhaq jalaq u siin waayay amar maxkamadeed oo ka soo baxay taasoo ku taala magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika oo hore u sheegtay inuusan dalka Koonfur Afrika ka bixi doonin ilaa iyo inta go'aan laga gaari doono. Al-Bashir ayaa lagu eedeeyay inuu xasuuq ka geystay dalkaasi isagoo magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrikana uga qayb galayay shirka madaxda qaaradda Afrika. Maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ee ICC ayaa horey u soo saartay amar lagu xirayo madaxweyne Al-Bashir kaasoo ku eedeeyay xasuuq ka dhacay gobolka Darfur sanadii 2003. Kahor inta uusan ka soo bixin dalkaasi, Koonfur Afrika ee uusan iman dalkiisa ayay qaramada midoobay iyo Mareykanka ku baaqeen in la xiro. Xoogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inay waajib tahay in la xushmeeyo amarka maxkamadda ICC isla markaana la dhaqangeliyo amarada ay soo saarto.
Xoogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa maanta isniina ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen inay ugu yaraan 2 toddobaad ay xabad joojin sameeyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan si dadka loo gaarsiiyo gargaarada bini'aadnimo ay u baahan yihiin. Mr. Ban ayaa waxa uu sheegay in bisha Ramadaan oo bilaabanaysa dabayaaqada 7-aadkan ay tahay bil nabadeed laysuna naxariisto. Ban Ki-moon waxa uu intaasi ku daray isagoo jooga magaalada Geneva in ergega gaarka ee Yemen Ismaaciil Axmed lagu wado in uu kulamo gooniya la yeesho ergeda ka socota dowladda dibajooga ah ee madaxweyne Cabdirabbi Haadi Mansuur iyo fallaagada xurtiyinta ee gacanta ku haya caasimada dalkaasi Sanca.
Mas-uuliyiinta Mareykanka ee markaasi fuliyay weerar dhanka cirka oo shalay ka dhacay dalka Liibiya ayaa sheegay inay qiimeyn ku sameynayaan weerarkaasi inuu ku dhintay hogaamiyaha ururka Al-Qaacida ee dalka Liibiya Mukhtar bin Mukhtar. Dowladda Liibiya oo caalamku aqoonsan yahay ayaa sheegtay in duqeyntaasi ka dhacday qaybo ka tirsan bariga dalka Liibiya iyadoo xaqiijisay inuu ku dhintay hogaamiye Mukhtar bin Mukhtar. Bayaan shalay ka soo baxay wasaaradda gaashaaniga ee Mareykanka ayaan lagu xaqiijin geerida hogaamiyahaasi iyadoo afayeenka wasaaraddaasi Colonel Steve Warren uu sheegay in duqeyntaasi u dhacday sidii loogu talagalay. Waxaan xaqiijin karaa in weerarka lagu qaaday ergagixisada Liibiya uu ku jiray hogaamiye Mukhtar bin Mukhtar, sidaas waxaa sheegay Steve Warren. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa madaxa hogaamiyaha Mukhtar kor dhigtay lacag dhan $5 milyan iyadoo ku eedeysay inuu fududeeyey weerarka dhacay dalka Aljeeriya ay ku dhinteen 37 qof oo ay ku jireen 3 Mareykan ahaa.
Sarkaal sare oo Ruushaha oo dhinaca siyaasadda qaabilsan ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Moscow ay ciidan geenayso xuduudda galbeed ee dalkeeda haddii dowladda Mareykanka ay sii wada iyo qorshaheeda hubka iyo ciidanka badan ay ku geenayso bariga Yurub iyo dalka Baltiga. Wakaaladda wararka Interfax ee dalka Ruushka ayaa isniinta maanta ah waxa ay soo xigatay jeneraal lagu magacaabo Yuri Yaborov oo isagu ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Sarkaalkaasi ayaa waxa uu sheegay in haddii dowladda ay hirgeliso qorshahan uu noqon doono tallaabadii ugu darneyd ee Mareykanka iyo NATO ay qaadaan ilaa iyo xilligii dagaalkii qabowba ee qarnigii tagay. Wuxuuna intaasi ku daray in Ruushka uuna waxbana haysanin oo aysan ahayn inuu dhiso ciidamadiisa maahane. Wargeyska The New York Times ayaa axaddii qoray in wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka iyo madaxweyne Obama ay meel mariyeen arrintaasi, taasina ay noqonayso in ciidamo ay geeyaan dalal ku yaala suhdinta Yurub.
waa tahay halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Saynab Abuukar.
Dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo 25 sano kadib waxay maanta qaadaysaa imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare si ay ardaydu u helaan shahaadooyin mid ah oo ay aqoonsan tahay wasaaradda waxbarashada dalka. Hase ahaatee, daladaha waxbarashada dalka oo in muddo ah maamulayay waxbarashada ayaa iyagu qaadacay go'aanka wasaaradda iyagoo u sababeynaya xaaladda ammaanka dalka ee ardayda oo wax ku baratay manhajyo kala duwan. Haddaba sidee loo arkaa imtixaanka qaran ee ka bilowday inta badan gobolada dalka Soomaaliya? Waa arrinta aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana nagala qayb galaya Faadumo Aadan Cusub leh, macalin hore oo wax ka dhigi jirtay dugsiyada dalka Soomaaliya, iyo Cabdi Fataax Haashin Nuur oo ah sawirqaade ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdi Fataax.
Waa maantaa Saynab, walaal aadan ugu faraxsanahay 24 sano kadib in dowladda Soomaaliya ay awood u heshay inay qaado imtixaan mideysan oo ardayda kasoo qalin jabinaysa dugsiyada sare ay hal imtixaan u fariistaan si ay u soo baxdo shahaado mideysan oo ardaydaasi Britooli ay ku meel mari karaan. Si looga gudbo kale ee dhibaatooyinka isoloriyaaca shahaadooyinka tirada badnaa ee daladuhu la ordayayna ee la kala garan weysnaay tan faalsada iyo tan saxda ah, marka waxaan leeyahay aniga arintaas arrin muhiim waaye. Saaka waxaan soo maray goobo badan oo ka mid ah qaybaha ay ka dhacaysay imtixaanaad ka midaysan. Waxaan soo arkay ciidamo ilaalinaya macalimiintii ku dhex jira hawshii u socota si nidaami ah. Sidoo kale waxaan soo arkay ardaydii imtixaanka galeysa oo ku qanacsan inay ka qayb galaan imtixaan dowladdu qaadayso oo ay leeyihiin waa markii ugu horeysan aragno walaahi fursad baan u helnay maadaama aanaha ardaydii ugu horeysa dowladdu ay ka qaaday imtixaan.
Waa mahadsan tahay Fataax. Faadumo, aan siiyo aragtidaada markii ugu horeysay in imtixaan qaran oo si rasmi ah kaga bilowda gobolka Banaadir iyo gobolada Bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Run ahaantii hortareeto in macnaha imtixaan midaysan ama dowladda awood ay imtixaan ku qaaday yeelato ama wasaaradda waxbarashada ay tallaabadaas fiican ay qaaday horta waa fiican tahay, laakiin maxaa ka horreeya in la su'aalo wanaagsan? Sababta waxaan ogsoonahay 22 sano dalka intay dhibaatada iyo burburka ka jirtay, haddaysan daladaha waxbarashada waddankan u kicin ama aysan waxbarashada gacan bira ku qabanin in maanta aan la arkeen heerkan wanaagsan ay ardaydu gaartay ama bulshada ay gaartay. Sababta bulshada intooda badan waxay naqan lahayd wax zero ah oo waxba aan aqoonin. Marka qofka duusan waxbarasho lahayn, wax walba uu nugul yahay inuu dhibaato walba la kulmo. Marka horta wasaaradda hadday awooddaas yeelanayso, anaga aad iyo aad ugu faraxsanahay hooyooyinka daanahay, laakiin waxaa jira manhajka oo muxuu ahay dowladda ay dejisay maaha manhaj runtii haddartan dugsida ay wada qaateen ama ay wada qaateen dalada waxbarashada. Waxaa jirta manhajkaasi inaan macnaha hal manhaj oo dowladda gacanta ku haysay oo ay dejisay inaysan san dugsiyadkan ardayda kaga bixin. Manhaj kale jirtay maadaama ay wasaaradda waxbarashada shaqadeed ay tahay in hawshan qabato. Waxay ahayd markii hore daladaha in ay la wareegto intaysan waxbarashadii imtixaanka gaarin in daladaha midayso oo daladaha la wareegto. Marka daladaha la wareegto oo qarashadu waa ognahay waxbarashada dalkeen haddarta waxay ku soo gaartay heerkan wanaagsan qarashaad. Qarashkaas oo ay bixiyaan waalidiinta raba inay caruurtooda horumarka gaarsiiyaan. Waxaan ognahay dadka maamula daladahan inay ahaayeen kuwa macnaha ku mintiday inay ardadaasi tood meel ka soo baxaan oo dadka isa wada noqonin wax wada zero ah, in macnaha iyagoo midaysan daladihii markii lala wareego oo daladihii iyo wasaaradda heshiiskaas wada galaan in haddana la yiraahdo imtixaanaadka annaga qaadayna maaha kan dugsiga sare keliya, waxaa jira dugsiyada dhexe iyaga laftooda waa shahaado. Marka ma noqonayso wixii daladihii iyagoo laga diyaarin ama aan heshiis lala gelin in lagala wareego ma dhacayso? Taas waxay ogaanaysaa in arrintaasu tahay afduub. Taasaan u arkaani.
Fadumo, waxay leedahay waxaa wanaagsanaa in iyadoo la midaysan yahay wasaaraddii waxbarashada ee daladihii oo midaysan in imtixaanka la qaada. Maantana daladihii way qaadaceen, wasaaraddii waxbarashada baa imtixaanka qaada. Ma ahayd iyadoo la midaysan in imtixaanka la qaada? Cabdi Fataax,
sidaad ka warqabto wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada oo saaka ka hadlayay furitaanka imtixaankan, waxa uu sheegay in 2012 ay soo bilaabatay in wasaaradda waxbarashadu ay xiriir la samayso daladaha ilaa intaasay soo jiitamaysay daladihii. kasto sida uu hadalka u dhigay waxa way ka baxayeen heshiiska lala galay marka dawladdu iyada masuuliyadda saaran tahay hadii daladuhu ay ka baxaan heshiiska lala galay dawladdu waa inay bilaaw sameeyso waxa jirta maamashii inay soo dhaheysa in safar qaatay balaayin kilometer wuxuu ka bilaabo hal tilaabo dawladdu waa inay tilaabo qaado si ay u sameeyso oo dib ugu soo celiso hanaankii dawladnimo laakiin hadii la yiraahdo dalada haysan jiray daladu waa inay sii hayaan waxa meesha ka baxaya awaamirtii iyo kala dambeyntii iyo wasaaraddu ku leedahay dhanka waxbarashada markii waxbarashada maana wasaaradda iyada wax laga weydiinaya daladuhu markii inay isku dhajiyaan ma aan u yiraahdaan afar laatan sano dalka haysanay waana sii haysanaynaa muhiimaddu waxay ahayd inay hoggaamsanaan wasaaraddu markii arrintaas soo
hadlay yaa soo geliyay faadumo daladuhu laftood ma ahayd in madama mudday hayeen inay hoggaansamaan awaamirta dawladda
aad iyo aad way ahayd sota dawladdu waxa waaye cid aan awaamirteeda ka fakan karta ama ka weyn ma jirto laakiin nidaamka loo maray ama dariiqa loo maray ayaa khaldan aragtideyda sababtoo ah hadda wuxuu ii sheegay wiilkan walaalkay ama maxuu ahaa wuxuu ii sheegay in ay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo daladii ay wada shireen oo waxay qaateen shiino meeqa wasiir iyo meeqa wasiir ku-xigeen iyo meeqa agaasima soo marta wasaaradda ma la tirin karo mid walba heshiiskii oo gaaray mid kaloo ka duwana imaanaya annaga ma deganin manihiin maxuu ahaa dad maxuu ahaa ii sheegay degan oo meeshii oo nalagu ogaa jooga manihin laakiin marba heeraan soo marayna oo soo kobcayna waxaad arkaysaa soomaalida in ay jecel yihiin wixii oo macnaha deg degda ay jecel yihiin waxaad arkaysaa inaan reer guuraannahay dhaqankeeniyaaba horta reer guura ah wasaaraddii waa la aasaasay wasiir ay yeelatay wasiir ku-xigeenay yeelatay agaasimi ay yeelatay islamarka haddana waxaa janjiga imaana ama isbeddela imaana taas waa xagga siyaasadda marka waxaa dhacaysa wasiirkii tegay dhaqankii ama wuxuu uu ka tegay ama hadalkii uu ka tegay ma dhacaysa kii kale inuu kusii dhaqmo ku cusub wuxuu keena ra'yi cusub iyo hadal cusub uu keena taas markay timaado waxaa imaana jahawareera imaanay marka daladaha dhowr goore ayay muxuu la galeen muxuu ahay wasaaradda shirar la galeen ay kala hadleen arrimaan wasaaradda waxaa la haboon marka hore la wareeg ee daladii macalinkii la wareeg dugsigii la wareeg fadhi imtixaanka qaad sababta waxa waaye haddii imtixaankigaan ka bilaabaa tiraad war adiga imtixaankaada maheerka uu joogo maanta soomaali gaarsiin ardagaan manhajkaagii ama barbaarintaadii kuma soo wada barbaarin
dood faadumo waa maqlaysaa oo waxay la qabtaa daladihii waxbarashada oo iyagu ku doodaya in ay caqabad tahay ardaydoo manhajyo kala duwan wax ku bartay in imtixaanka ay galaan
arrintaas aniga ilama ahan mid jirta dowladdu ama wasaaradda waxbarashadu waxaa wararkeeda kamid ahaa in dugsiyada sare muqararkooda ama habka ay wax u bartaan mar hore la mideeyey oo ay jiraan duruus mideysan oo laga dhigo si ay ugu fudaato wasaaradda in ay qaado imtixaan isku mid ah arrintaas wuxuu sheegay wasiirku inaysan hadda soo bilaaban 2011 soo bilaabatay marba wax laga bedelaayey markasta wax laga bedelana daladuhu ay iyagu dib usii dhigaayeen oo gadaal u baxayeen marka ugu dambeyn waxay gaartay in wasaaradda waxbarashadu ay ardada u cilaamiso inay si madax bannaan isu diiwaangeli karaan arrintaas si loo gudbo haysiga ay daladuhu ku dhegeen ardada oysan soo gudbineen marka sida arkaysa masaake ardu walba asaa isdiiwaan diiwaangeliyey ardadu weli iyadoo rabta inay isdiiwaangeliyaan ayaa dowladdu waxay qaaday imtixaankii si halkaas waxay ka muuqataa in ardadu u hamuun qabaan in maamul dowliya la helo laakiin daladuhu ay weli u curyaaminayaan arrintii oo ay gadaal uga dhegan yihiin marka waxaan dhihilaa daladuhu ha ka fuqeen ardada oo ha ogolaadeen dowladdu inay wax qabato
aniga taas horta waxaan ka qabaa sidaadba uu sheegay wiilkan wuxuu yidhi dad badan oo rabta inay isdiiwaangeliso deertaan ayaan weli isdiiwaangelin haye dhibaato ma tahay mase maaha ardayga diyaarsanaay oo xataa muxuu waqti badan aan la siinin oo aan la diyaar garaynin ayaa qaar imtixaanka galeen kuwii kaloo ka baaqday marka maxaa ku dhacay nasiib darra ku dhacday cabsi ha ka reebto oo ha jirto muxuu ahaa ii sheegay baqdin ha jirto duruufo kale waxaa dhacday in ilmahaasi waayeen hadda san dugsiyeedkaas khasaaray mas-uuliyaddiisi yaa qaaday waa mas-uuliyad weyn wa waxaa dhici karto muxuu ahay macalimiintii laftirkooda oo ka qaadayo oo wasaaradda xaggeeda waxbarashada ka socdo haddii lala heshiin lahay badaladaha waxaa dhici lahayd macalimiintii iskuullada in sidaa arki jirnay loo kala qaybiyo dugsiyada oo muxuu ahay muraaqibnimada sameeyaan imtixaanka qaadaan hadda macalimiinta oo dowladda u shaqaysa oo dowladda u qoran oo imtixaankaas muraaqib ka noqon karta ama ilaalin karta waa ognaa intay leeyihin cadadooda waayo wax yar sababta wasaaradda waxbarashada weli baahidii ay qabeen macalimiinta ma daboolin in yaroo wasaaradda waxbarashada u shaqaysa makula noqon kartaa inay muraaqib noqdaan waa maya jawaabta maya waa ma noqon karaan marka meeshaas khasaaraa ka timi khasaaraa ka yimid oo ardayga ku dhacaysa oo waalidkay ku dhacaysa
marka labada dhinac la eego doodooda ka sokow xalka muxuu ku jiraa
waa mahadsan tahay xalku wuxuu ku jiraa anaga sida ila tahay dowladdu waa meesha ugu dambeysa loo laaban lahaa waa marjici dalka waa aqoonsiga anigu aan haysana qofka ka metali lahaa marka waxaa laga rabaa daladaha iyaga oo aan isku adkaynayn shaqadii soo qaban jireen wa ku mahadsanyin shaqadii soo qabteen gaab jiray buuxiyeen hase yeeshee maanta xilli ay dowladdu kala wareegi kartaa la joogaa waxay ila tahay in dowladda ay uga dambeeyaan shaqadooda ay hayaan markii imtixaan la gaarana dawladda imtixaanka soo diyaariso iyaguna si hufan oo kala dambeeyle ee dawladda u yiraahdaan waa maasantiin waa kan ardaydii imtixaanka u diyaarisay imtixaanka qaada
fadlan aniga runtii waxaan qabaa in sida uu sheegay horta waxaan walaalkay in dawladdi iyo daladihii ay horto daladaha booskooda ama darajada ay lahayn la geeyo waa qabaa sabta gaabka uu sheegay waa jiri jiray laakiin way buuxiyeen way dabooleen marka matalan haddii isqabsigaas yimaado daladaha ama wasaaradda waxa u dhexay waa waalidkii ardayga waalidaa dhalay waalidaa soo barbaariyey waalidaa intaas kula ku rafaaday ardaygii maanta waalidkii ardayga maanta ka baaqday imtixaanka waalidkiisu waxa waa dhibaato weyn u qabaa raallin kama noqona arrinkan in waxaa la rabaa bulshada inta wasaaradda waxbarashada bulshada in badan bulshada ay ku wacyigeliso arrintan in badan ay bulshada ka qaybgeliso doodaha in badan ay bulshada ka dhaadhiciso inay arrintan arrin wanaagsan tahay bulshada laftigeeda waxay u aragtaa in la afduubay daladii iyo iskuulkii iyo canugii waxu arkaan waxaa la rabaa marka bulshada in laga dhaadhiciyo arrintan waa wanaagsan tahay sidaan waa heerkan joogta manaahid muxuu ahay daladahana tixgelintood la siiyo ani mar walba waxaan dalada ugu soo celinaa tixgelintood waxay tahay waxaan ognahay dhibaatada ay ka soo mareen dadkaas sidii loo barbaarin lahaa ama waxbarasho u socon
xubintii dooda gaaban maanta oo ay kala qayb galeen cabdifataax xaashi nuur iyo faadumo aadan cusub leh inta haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la mid ahna sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Qurbe oo ay soo diyaarisay soona jeedinayso Saare Cabdi Axmed oo istuuriyahay uu helisa
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba dadkana dhegaysanayo waxaad nagala socotaan barnaamijka Qurba ee laanta afka Soomaaliga ee toddobaad walbaba hadahayo kale aad dhegaysataan barnaamijkeena Qurba toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa xaflad isugu jirta qalinjibin iyo deeq waxbarasho oo uu soo qabanqaabiyey ururka jaaliyadda Soomaalida ee Soomaalikan ee gobolka Ohio islamarkaana ay qayb ka ahaayeen maamulka magaalada Columbus Ohio ganacsato jaaliyadda Soomaalida halkaas iyo shirkada ganacsi ayaa xalay lagu qabtay Columbus Ohio xafladdaasi oo ay qayb ka ahayd ama uu soo qabanqaabiyey ururka jaaliyadda Soomaalikan waxaa joogay isku duwaha xiriirka arrimaha bulshada ee degmada Columbus Cabdikhayr Sheekh Soofe iyo sidoo kale Jibriil Maxamed oo isagu ah madaxa ururka Soomaalikan islamarkaana baraka jaamacadda Ohio State University hadaba khadka telefoonka ayay si toos ah labaduba ugu jiraan bal ugu horeyntii hadaan ku hormaro Jibriil waxaad iga warantaa xafladdan aad soo qabanqaabiseen ujeedka qalinjibintan iyo deeqda waxbarasho ardayda la
siiyay Sahra waad mahadsan tahay barnaamijkan waxaa la bilaabay muddo haatan lixan laga joogo horta loo bilaabay waxay ahayd waxyaabaha soo galootiga qaarna waa guulaystaan waxbarashada iyo arrimaha bulshada iyo wax walba qaarna waa haraan waa dhibaatoodaan Soomaalida marka xilli waxaa la gaaray go'aan laga gaarayo oo la astaameynayo oo la leeyahay dad xun bay noqonayaan ama dad wanaagsan bay noqonayaan ujeedada xafladkan iyo scholarshipkan iyo programkan waxay ahayd in Soomaalida dhinaca wanaagsan loo hago da'yarta iyo dhalinyarada la tuso Soomaalinimo iyo walaalnimo iyo isjacayl iyo bulshanimo iyo isku xidhnaansho iyadoo la siinayo daaqa waxbarasho oo dadka Soomaalida ah iyo ganacsatada laga soo keenay oo ay Soomaali bixinayso oo Soomaali ay siinayso iyadoo wax abaala laga rabin caruurtaas si ay u gartaan inay dalkoodii iyo dadkoodii iyo ummadoodii dad isjecel yihiin oo dad israbay yihiin oo ayaga rabay yihiin ayaguna markay barbaaraan oo ay jaamacada ka baxaan ay ku noqdaan dad dadkoodii iyo dalkooda wax tara
waa tahay waxaad iga warantaa marka deeqda waxbarasho ardada aad siinaysaan dabcan ardada iyo dhan maaha tiro yar oo ka mid a 12 ayaad siiseen marka 12kaasi maxaa lagu soo xushay
runtii ilaa 200 oo arday oo Soomaaliya ayaa ka baxday dugsiyada sare ee Ohio ardaydaas dhammaantood lama gaari karin deeqaha waxbarasho ardayda ugu buundada sareysa oo dhibcaha ugu sareeya helay waxaa la siiyey deeq waxbarasho sidoo kale ilaa 14 ardayba waxaa lagu soo xulay si bakhti ah nasiiba oo dadko dhan ay arkayaan oo 7 wiil iyo 7 gabdhood ayaa waxaa loo kala xulay warqado inta magacyadooda lagu qoray si bakhti ah nasiiba lagu soo saaray magacyadii 7 wiil iyo 7 gabdhood
waayahay cabdikhayr sheekh soofe bal waxaad iga warantaa sida arintan ee bulshada deegaanka Columbus iyo guud ahaanba ee gobolkaasi Ohio ay ugu tahay dhiirigelin iyo saacidaad
walaasaar waa mahadsan tahay, waa su-aal wanaagsan. Dhab ahaan waxay u tahay dhiirigelin aada u xoog badan. Danta ugu weyn oo laga lahaana barnaamijka sida walaalkay Jibriil sheegay waxay ahayd in maxaa la yahay barnaamijkan uu gacan weyn ka geysto ardayda iyo waalidiintaba uu iftiimiyo muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo tacliin sare inay sii higsadaan. Waxaa jiray arday badan oo horey uga qeyb qaatay barnaamijkan sanadkii koowaad iyo kii labaad oo iminka ah xirfadlayaal ka shaqeeya bartamaha Ohio iyo meelo badan oo waddanka kamid ah oo ku shaqeysta tacliintii iyo xirfadihii ay barteen. Marka in himilada maxaa la barnaamijkan guusha ugu weyn horey looga gaaray, haddana uu abuurayo yididiilo iyo rajo aada u xoog badan, waxaa weeye in kalsooni uu ku beero ubadka iyo waalidiintoodaba. Dadku waa bini aadan, way isku daydaan markii ay arkaan xaflad casha ah oo qurux badan oo ma aha keliya in deeqda waxbarasho la siinayo, deeqda waxbarasho ay u dheer tahay shahaadooyin aqoonsi ah oo la guddoonsiinayo, ay arkaan duqii magaalada iyo dad elected official ah oo madax ka tirsan la doortay oo matala qeybo badan oo kamid ah dowladda hoose iyo dhexe iyo midda gobolka, ay arkaan macalimiin barayaalka ah jaamacadda sida walaalkay Jibriil oo kale oo barnaamijka isaguba soo qaban qaabiyey. Arrimahaas oo dhan waxay abuureysaa yididiilo wanaagsan. Sidoo kale ganacsatada waxay ku abuureysaa iyagu laftigooda waa waalidiin inay ku daydaan oo sidaas oo kale ay u hiigsadaan ubadkooda inay sameeyaan. Anigu gaar ahaan farxad weyn bay ii ahayd anigoo matalaya maxaa la yidhaahdaa degmada Columbus iyo gaar ahaan dugsi kamid ah dugsiyada jaaliyaddu ay leedahay oo la yidhaahda Fox Learning Academy of Northern Columbus oo dugsi hoose dhexe ah oo isaguna kamid ahaa taageerayaashii gacanta weyn ka geystay hawshan inaan ka qayb galo. Waana barnaamij aan isleeyahay xaqiiqdii wax weyn buu kusoo kordhiyey hanaanka tacliinta ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus.
Waa tahay Jibriil, bal waxaad iga warantaa marka ardaydan dhaqaalaha ku baxay jaamacadooda koowaad oo keliya miyaad bixinaysaan afarta sano ama labada sano ugu horeysa collegeka kadib, mise maxay tahay waxbarashada ay u heleen deeqda?
Deeqda waxbarasho ee ardaydu heleen waxaa weeye deeq nooceedu ay jaamacadaha ka jirto oo ah in ardayga la siiyo deeq waxbarasho oo ah lacag ama qadaan ah cash ah. Check baa loo qoraya ardayga asaga yaqaano wuxuu ku sameynaya cashkaas. Waa tashjiicin iyo guubaabin lagu guubaabinaya ardaygaasi inuu isku soo qoro collegekii wuxuu u baahan yahay oo bilowga hore ah uu ku samaysto. Lacagtaas ma aha lacag fara badan. Ardayga ugu sareeya oo GPA-giisa ama mundooyinkiisa ugu sareeyaan wuxuu helay lacag $1. Inta kale ardayda waxay helayaan lacag $500. Ma ahan in laga bixinayo dugsigii oo dhan oo dhammaystiran, laakiin waa guubaabo ka timid ummadda Soomaaliyeed oo la siinayo dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waa tahay, bal waxaad iga warantaa marka tirada ardayda ee sanadkan aad siiseen waa intee in le'eg?
Guud ahaan 15 arday oo 7 gabdhood iyo 8 wiil oo mid ka mida wiilasha uu buundo ku helay ayaa la siiyey guud ahaan sanadkan. Sanadihii hore way ka yaraan jireen intaas oo sanadkii lasoo dhaafay 10 arday bay ahaayeen, kii kasii horreeyey 8 bay ahaayeen, kii kasii horreeyey 6 bay ahaayeen. Waxaan kusoo bilownay 5 arday. Marka barnaamijku uu korayaa hadda 15 buu marayaa, haddii Alla idmo sanadka dambena inay kasii bataan baan rajeynaynaa iyadoo Soomaalida degan oo haya taageero looga heliyo.
Waa ta. Ugu dambeyntii waxaan siinayaa Cabdikhayr Sheekh Suuf.
Saaro, barnaamijkan barnaamij aad u qiimo badan. Waxaa jira caqabado waxbarasho oo Soomaalida maadaama yihiin dad soo galootiya soo wajaha oo ay ka mid yihiin in niyad jab badan uu jiro oo hadday xitaa jaamacadaha ka baxaan qaarkood ay soo sheegaan wax shaqooyin badan oo macnada lama helo oo inay baabuur wadaan iyo inay meel kale wax u doontaan iyo keena. Mahadiya ka gaadho waake Jibriil iyo walaalihiisa abaabulay yurubka Soomaalikan. Barnaamijkan waa barnaamij yididiilo iyo rajo weyn u abuuraya dadka Soomaaliyeed, waayo waxaa saan horeyba u iri jira arday barnaamijkan dadka dhiirigeliyay kamid ah oo qaarkood dowladda dhexe Maraykanka ka shaqeeya, qaarkood shaqooyin wax ku ool haysta oo tusaale wanaagsan u ah in dhaxalgal uu yahay barnaamijkan. Waxa uu bulshada kusoo kordhiyeyna ay tahay wax ku mudan ammaan iyo ku deysho weyn.
Kuwaas waxa ay kala ahaayeen Jibriil Maxamed oo isagu madax ka ah ururka Soomaalikan ee ka jira gobolka Ohio isla markaasina wax ka dhiga jaamacadda Ohio State University iyo sidoo kale Cabdiqeer Sheekh Soofe oo isku duwaha ah xiriirka arrimaha bulshada ee degmada Columbus ee gobolkaasi Ohio waxayna igu warramayeen barnaamijkeena qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegnay xaflad isugu jirta qalin jibin iyo deeq waxbarasho oo ay heleen arday Soomaaliyeed oo ku dhaqan gobolkaasi Ohio magaaladiisa Columbus intay barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
Waxay aad iyo aad ayuu baahsan tahay Saare Cabdi Axmed oo markaas in la socodsiinaysay barnaamijka qurbo studio ugu walisa Saare haye.
Waxay Cabdiraxmaan oo haatan mid ka mid ah si aan ugu talagalnay dhigistayaasha.
Codkaasi baxsan ee Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo heeskaasi dugsi gabagaba ayay u tahay idaacaddii habeenimo. Waa anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo idin leh barnaamijkii caweysnimo ee caawa naga. Intaa waxaase idinku soo maqan barnaamijkii dabargoynta cudurka dabeysha oo Caashe Ibraahim iyo weliba Maxamed Calaad Xasan idinla socodsiin doonaan.